Este reto configurará a segunda sala do noso museo. Chegou a hora de dar forma a todo o aprendido. Para que non esquezades nada a hora de crear a vosa instalación, imos sintetizar as tres partes máis importantes. 1. Contidos. Cada grupo deberá contar cunha maleta como metáfora visual da creación. Nela estarán os contidos relativos á temática do grupo. Pobreza, violencia xénero, multiculturalidade, explotación laboral e identidade xénero. Colocade minuciosamente os elementos principais. Fotografías, cadros ou noticias de xornais. Institución ou ONG sobre o dereito humano escollido. Código QR vencellado ao audio da instalación. 2. Elaboración das grúas. Non esquezade a importancia da papiroflexa nesta creación. Elaboradas grúas empregando libremente os debuxos e deseños que consideredes, respectando sempre o cromatismo do grupo. 3. Montaxe. Situade na sala equipaxe e comezada montaxe da instalación, podedes prender as grúas na parede ou colgalas con tanza ou teito. Lembrade que a arte é un xeito de reivindicación, ten en conta o aprendido sobre o artivismo. Como acontecía no reto anterior, esta obra tamén dispón dunha ficha técnica.